Здравейте!
Всички, които с нетърпение очаквате изучаването на Божието Слово. Тази вечер ние ще изучаваме последните стихове от глава 3 на книгата на пророк Авакум. В миналото предаване се спряхме на Божията програма, описана в тази прекрасна песен, молитва. И сега преминаваме към позицията на пророка. Нека да прочета стих 17, 18 и 19. Защото ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Йова, Господ е силата ми. Той прави нозете ми като нозете на елените и ще ме направи да ходя по височините си. Независимо от неизбежното осъждение, Авакум има сили да каже: въпреки че няма да има плодове по дърветата, няма да има грозде, добитъка да измре, и всичко това е част от Божието осъждение, аз пак ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Една сломена от скръб жена споделила чувствата си със своя приятелка. Приятелката я попитала състрадателно: скръбта оцветява живота, нали? Да, съгласила се жената и след това добавила: но възнамерявам да избирам цветовете. В този текст пророк Авакум изразява същото намерение. Изправен срещу възможната загуба на реколта и добитък, той заявява: аз и тогава ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Тези думи разкриват вярата на Авакум, че може да избира своята реакция спрямо загубата да потъне в отчаяние или да се радва на Божията изкупителна сила. Решението му да се радва не означава отхвърляне на болката. То е решение на упование, основано на истината, че Бог ще остане с него със своята сила и помощ. Изборът да се радваме застава пред нас всеки ден. Отхвърлянето на избора е само по себе си избор. То е несъзнателно съгласие да бъдем победени, а не да бъдем победители. При една среща с възрастна жена, която попитах как си, тя отговори весело: прекрасно! Ако се чувствах по-добре, щеше да се наложи да се удвоя, за да побера толкова много щастие. Да, загубата и болката отцветяват живота. Но ние можем да изберем по-добрия цвят – радостта. Бог е нашата сила и радост. Бог не ни е обещал мир и просперитет в дните, в които живеем обаче. Толкова много днес ни се обещава благополучие. Но можем да го изхвърлим в кошчето за буклук, както едно списание, което идва уж от християнска организация, в което се казва за всичките неща, които можеш да си вземеш само чрез молитва. Списанието обещава, че Бог ще ви направи преуспяващи, ще ви даде здраве и всичко останало. Но, приятели, Бог не е прославен дядо мраз. Той се движи по един специфичен начин. И ако искаме отговор на нашите проблеми, Авакум ги дава тук. Дава отговора тук. Отговорът е следният. Бог е отговорът на твоите проблеми. В началото на тази книга Авакум дойде при Бога и му каза: защо правиш всичко това? Защо позволяваш на злото да си вихри? Защо не предприемеш нещо? Бог доведе Авакум на наблюдателната кула и му позволи да види това, което той прави. И тогава Авакум извика: ще ходя с вяра в Бога. Приятелю, Бог е отговорът на твоите проблеми днес. Не знам кой си и какви са твоите проблеми, но Бог е техният отговор. Можеш да имаш вяра и упование в Него. Бог има цел за твоят живот и възнамерява да я изпълни. Можеш да се довериш на Христос и когато му се довериш, ще откриеш, че Той започва да работи в теб. Той иска да те направи по своя образ и подобие. Божието намерение е да те направи да приличаш на Христос. Апостол Павел пише: Но знаем, че всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Защото които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. Послание към Римляните, 8 глава, 28 и 29 стихове. Ако погледнем през сложните думи, които използва апостол Павел, ще прозрем, че това, което той има в предвид е, че Божията предвечна цел за теб е да те направи повече като Исус Христос, по-подобен на Исус Христос. Отново той пише във второто послание към Коринтени. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ, от слава в слава, както от Духа Господен. Бог има цел за всеки един човек. Приятелю, няма значение кой си. Да казваш, че някой има по-голяма цел в живота си от теб, е напълно погрешно. Ти си точно толкова важен в Божият план и намерение, както всеки друг живял някога на тази земя. Той иска да те направи като Христос. Четем в първо послание към Коринтени, 15 глава, 47 стих. Първият човек е от земята, пръстен, вторият човек е от небето. Какъвто е пръстният, такива са и пръстните, и какъвто е небесният, такива са и небесните. И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния. Ние сме тук в тези тела, които бяха направени от пръста, и Бог ни е направил човешки създания, но това не е крайната му цел. Ние сме земни, но Той иска да станем небесни. Това е главната цел за нас. Представи си, че живееш в дните на Микеланджело. Един ден посещаваш неговото ателие и виждаш там едно незавършено каменно парче, което е мръсно и кално, понеже идва от влажните каменоломни. То представлява твърдо парче мрамор. Твърд, суров, не подаващ се на обработка, студен, неприветлив. Но отново идваш след 6 месеца и какво се е случило? Ами то се е превърнало в статуята на Давид или Архангел Михаил. Както Микеланджело е имал цел и намерение за това необработено парче мрамор, така и Бог има цел за теб и за мен днес. Ние сме земни, но Той има небесна цел за нас. Идеалът на Твореца е да ни съобрази с образа на Христос. Летото, което Той използва, е Господнето наказание. Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Послание към Евреи, 12 глава, 6 стих. А чука е Божието Слово. Ето защо и ние като псалмопевеца можем да кажем: когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти. Псалом 17, стих 15. Приятелю, Бог е отговорът на твоите въпроси. Той е отговорът и на твоите проблеми. Ето защо няма значение кой си и къде си, ти можеш да се радваш в него и в спасението му. Можеш да кажеш заедно с Авакум, който беше такъв псалмопевец: ще се радвам в Господа на спасението си. Тази книга започва мрачно, но завършва славно. Тя започна с въпросителен знак, но завършва с голям удивителен знак. Тя завършва с тази прекрасна песен. Нека ние да бъдем насърчени от Божието Слово. Приятели, с това завършихме последните стихове на глава 3 на книгата на пророк Авакум. Това е и краят на изучаването на тази книга. Сега започваме книгата на пророк Софония. Ще направим въведение. И както винаги, най-напред ще кажем няколко думи за самият автор. Софония определя себе си по-добре, от който и да е от другите главни пророци. Авакум се е скрил в тишината. Ние не знаем много за неговия произход, но Софония е в другата крайност и ни казва повече от обикновеното. Неговото родословие датира още от неговия пра-пра-дядо Езекия, цар на Юда. С други думи, Софония е бил от царско потекло. Какво е времето, в което живее пророк Софония? Софония установява времето на своето написване точно толкова ясно, колкото и своя произход. Той казва в първия стих: в дните на юдовия цар Йосия, Амоновия син. Това беше мрачен ден за нацията. Съгласно подредбата на еврейските свещени писания, Софония е бил последният от пророците преди пленничеството. Той бил съвременник на Еремия и може би с Михей, но негова е била поетичната песен за царството на Давид и това, че е дал тласък за съживление по време на царуването на Йосия. Каква е темата на книгата? Малката книга Софония никога няма да вземе мястото на Йоанна 3.16 и на Евангелието от Йоан като номер едно сред известността на Библията. Съдържанието на тази книга никога не е било познато и се съмнявам, че се чете често. Дори мога да кажа, че малцина са слушали проповед върху Софония. Една неделна сутрин, преди няколко години, когато един пастир на голяма църква проповядал върху тази книга, попитал събранието колко от тях някога са слушали посланието върху Софония преди. В тази голяма църква е имало около 2500 присъстващи и само две ръце били вдигнати. Подобно пренебрежение не се дължи на посредствеността или на незначителността на тази малка книга. Смятам, че ако нейните теми бяха познати, тя щеше да бъде много добре оценена, защото съдържа същата тема, която съдържа и Евангелието на Йоан. Йоан е наречен апостолът на любовта. И докато изучаваме тази книга, ние ще открием, че Софония е пророкът на любовта. Това може да е трудно за вярване, но нека ви дам един стих, за да видите и да сравните. Вие сте запознати с Йоанна 3.16, но запознати ли сте с Софония 3.17? Той казва: Господ, твоят Бог е всред тебе, силният, който ще те спаси. Ще се развесели за тебе с радост, ще се успокои в любовта си, ще се весели за тебе с песни. Това е прекрасно, нали? Все пак Софония е малко различен от Евангелието на Йоан, тъй като този стих е само един малък остров, който е защитен сред едно бурно море. Много от тази книга изглежда сурово и жестоко, изглежда сякаш е изсипана ярост. И третата глава започва в този дух. Горко на бунтовния и скверен град, на насилническия град. Има толкова много осъждения в тази малка книга, следователно, как е възможно любовта да е нейната тема? Да намерим доказателство, че любовта е темата на тази малка книга, е като да търсим пословична игла в купа сено. Но аз ще илюстрирам тази гледна точка, като ви разкажа една история. Тя звучи доста таинствено. Това може да изглежда странен начин да се започне изучаването на Софония, но то ще ни помогне да разберем повече за тази малка книга. Заглавието на историята е «Тъмната страна на любовта». Беше късно през нощта в градската част на един от големите наши градове. Едно момиченце лежеше неспокойно в леглото си. Един мъж с много суров и непреклонен поглед предпазливо влезе в нейната стая и леко приближи леглото й. В момента, в който малкото момиче го видя, едно ужасяващо изражение се появи на лицето и тя започна да пищи. Майка й се втурна в стаята и се надвеси над нея. Треперещото дете протегна ръце към майка си. Мъжът се оттегли до телефона, обади се на някого, който очевидно бе съучастник и с много мек глас се споразумя за нещо. Отново бързо влезе в стаята, откъсна детето от ръцете на майка му и изхвърча навън към чакащата го кола. Детето плачеше и се опита да потуши нейния плач. Караше бясно надолу по улиците и докато накрая спря пред една голяма, зловеща, предвещаваща нещо лошо сграда. Всичко беше тихо, сградата бе отчасти тъмна, но имаше една стая на горния етаж, огрята от светлина. Детето бързо бе заведено вътре, качено в осветената стая и оставено в ръцете на мъжа, с когото бе проведен разговор по телефона в вестибюла. На своя ред детето бе предадено на друг съучастник, този път жена, и тези двамата я въведоха в една вътрешна стая. Човекът, който беше довел, остана отвън в коридора. Вътре в стаята мъжът извади един остър нож и го заби в най-важните органи на това момиче, и тя изглеждаше като мъртва. Вашата реакция до този момент може да е следната. Аз несъмнено се надявах, че ще хванат престъпника, който отвлече малкото момиче и е отговорен за това ужасно престъпление. Все пак аз не ви описах поквареното и деградирало действие на един долен ум. Не съм извадил глава от книга на живот или досие на човек в килия 245-та от затвора. Аз не ви представих подлото и садистично престъпление на един престъпник психопат. Напротив, описах ви едно действие на любов. Не бих могъл да помисля за по-искрена проява на любов от тази, която ви описах. И сигурно сега сте удивени от това, което казвам. Нека сега да запълня някои от детайлите и тогава ще разберете. Това малко момиче бе събудено през нощта от остра болка в корема. Тя е била подложена на подобни атаки и преди, и лекарят бе казал на родителите и да я наблюдават много внимателно. Нейният баща бе този, който забързано влезе в стаята. Когато видял страданията на своето малко момиче, той отишъл до телефона, обадил се на лекаря и се уговорил да се срещнат в болницата. След това се втурнал с малкото момиче към болницата и е предал в ръцете на лекаря, който е завел в операционната и извършил спешна операция. Във всичко това, всяко едно движение, всяка постъпка на този баща били извършени с нежна любов, внимателна грижа и мъдро решение. Но аз ви описах само тъмната страна на любовта. И въпреки това, това беше любовта. Бащата обичаше момиченцето толкова много в тази тъмна нощ, когато я заведе в болницата и я остави в ръцете на хирурга, колкото и следващата седмица, когато й донесъл цветя и бомбони. Оставяйки я в ръцете на хирурга, било също толкова голяма проява на дълбока привързаност, както и когато я връща вкъщи и я оставя в ръцете на майка й. Така че, приятели, любовта поставя една вечна сигурност и временното благополучие на обекта на любовта над всякакъв временен или краткотраен комфорт или настоящо удоволствие тук, долу на тази земя. Любовта търси най-добрите интереси на възлюбения. Ето за какво се отнася тази малка книга Софония. За тъмната страна на любовта. В някои църкви любовта на Бога беше преувеличена извън всякакви пропорции в сравнение с другите атрибути на Бога. Тя беше представена по такъв начин, че любовта на Бога е по-скоро слабост, отколкото сила. Тя беше представена от слънчевата страна на улицата с нищо, което да споменава за другата страна. Тази любов на Бога, която се представя по-скоро, звучи като вдетиняването на баба и дядо, отколкото на жизнената и пламена грижа на родителя за най-доброто на детето. Либералният проповедник повтара монотонно като папагал. Той използва изтъркани фрази и шаблонни прилагателни. Той казва «Бог и любов», «Бог и любов», докато стане толкова сладниково, и той пропуска да каже нещо за тъмната страна на Божията любов. Той е принизил любовта като боледуваща вместо стимулираща, разпиляваща се на всички страни, подобно на сентиментално чувство, вместо постоянна грижа към обекта на любовта. Все пак, нека да обърнем внимание, че съществува и тъмна страна на Божията любов. Тя се занимава с нас според нуждите ни. Великият лекар ще постави своето дете на операционната маса. Той ще използва хирургическият скалпел, когато види тумор на беззаконие или смъртоносен вирус, който изсмуква нашия духовен живот или раково образование на грях. Той не се колебае да се отнесе към нас строго. И ние трябва отрано да научим този факт. Той ни обича точно толкова много, когато ни подлага на операция, колкото и когато ни изпраща бомбони и цветя и ни изкарва на слънце. Понякога великият лекар ще оперира, без да ни дава толкова много, като болкоуспокояващи лекарства. Но вие винаги може да сте сигурни в едно нещо. Когато той прави това, той ще излее галатския михлем. Когато той види, че е добре за теб и за мен да минем през долината на страданието, че това ще бъде за наше вечно благополучие, той няма да се поколебае да ни пусне да минем през тази тъмна долина. Някой си е изразил тези мисли в следните редове. Няма ли друг път, о Боже, освен чрез тъга, болка и загуба, да отпечаташ образа на Христос в моята душа? Няма друг път, освен кръста? И тогава един глас успокоява моята душа, както стихват галилейските вълни. Не можеш ли да понесеш пеща, ако всред пламъците ходя с теб? Аз носих кръста, аз зная тежестта му, аз пих чашата, която имам за теб. Не можеш ли да следваш на където водя? Аз ще ти дам сила. Облегни си на мен. Приятелю, Бог ни обича най-много, когато ни оперира. Авторът на посланието към евреи казва в 12 глава 6 стих. Защото Господ наказва този, когото люби. С други думи, той обучава децата и той ни дисциплинира. Уважаеми приятели, тази вечер завършихме изучаването на книгата на пророк Авакум. Видяхме позицията на пророка, който ще устоява и ще се радва в Господа, въпреки скръпта и недоимъка. Започнахме изучаването на книгата на пророк Софония и говорихме за автора, за времето и за темите, които се разглеждат в тази малка книга. В следващото предаване ще продължим да говорим за въведението на книгата и ще разгледаме първите стихове от глава 1. Бог да ви благослови!